Ar mani šobrīd kultūras rondo studijā mākslinieki Dainis Pundurs, sveiks.
Sveiki.
Renis Dzudzilo.
Sveiks.
Un kultūras un mākslas portāla Ar teritoriju sirds un dvēseli un multimediālā projekta Durvis idejas autori un meistars. Sveika.
Sveiki.
Un te šobrīd, kam mēs studijā mēs runājamies, es saprotu, ka jūsu multimediālais projekts ir pārcietis vienu pilnmēnesi, jo ir izturējis pirmās 10 dienas kaut kāda iniciācija, kaut kāds slieksnis ir šķērsots kopš 2. augusta, kad pasaulu un mazirbu un līvu krasu šo projektu ieraudzīja. Kāda ir tā realitāte, ko esat pamanījuši, cik daudz ir braukuši, kas ir apskatījis šo darbu?
Es tomēr šo darbu apskata ikdienu, bet tas nav tā, ka cilvēki ļoti pieteiktos, ka viņi ir apskatījuši un nākt pie mums un teikt, ka jā, mēs bijām, jo tie darbi ir ārkārtīgi personīgi un intīmi. Un būtībā, cik man ir gadījies ar cilvēkiem runāt, katram ir savs stāsts nostājoties pie šīm durvīm, vienām vai otrām, pie portāla un arī pie Daiņa darba. Viņi ir vairāk iekšupā vērsti, nevis uz ārpusi. Man ir tāda sajūta, līdzīgi kā jūra pati. Tur kaut kas notiek. Viņi darbojās
un līdzīgi, nu man ir ļoti pašam savas privātas attiecības ar Līvu krastu un uz turiem braucot, es parasti izvēlos braukt caur Talsiem un Dundagu. Un Talsos ir viens tāds mirklis, kur ir zīme apvecējuši, kur zīmes ved vienu no otras projām. Savukārt tās zīmes, kas ir piekrastē, tās ved vienu otrai pretī, tā 503. un 504. kas apzīmē vienvirzienu ceļu. Un tie ir tie kaut, un es redzēju arī tajā filosofu Kaspara Eikmana traktātā, nosauksim to tā, nu viņš lieto šo iedzienas liekasnes, šo liminālo pārejas posmu, kad kaut kas, nu tā kā paliek aiz muguras un priekšā īsti nav skaidrs, kas būs, un kas tā ir par telpu, kas ir radīta? Ko tās bultas parāda? Ko tās durvis atver vai aizver?
Ja es varu mēģināt, man liekas, kaut kādā ziņā tu arī atklāji tālāk, jo viss pārējais rūta ir interpretācija. Bet pa lielam, tā kā tu jau minēji, tās ir divas ceļa zīmes, kuras dabā neeksistē šādi kopā salikts. Pirmkārt, tās pārsvarā eksistē ceļa organizēšanas sistēmā jau attīstītā infrastruktūrā. Šeit tas pirmais absurds ir jau ar to, ka tās tiek nolikts ārpus, jeb kādas tādas pierastas ceļa satiksmes, jeb tās tiek nolikts citā satiksmē. Un kā tevis pieminētajā mēnesis naktī, bet tā gan bija cita, mēnesis nakts nebija, bet uzstādīšanas brīdī skaistais bija tas, mēs beidzām līdz ar pusnakti, gan rīz, saule jau bija galīgi zemē. Un bija divi kuģi, kas tālumā.
Aiz to bildu redzēju, brīnišķi tiešais tām zīmēm, ja?
Jā, tad pēkšņi izvedies kaut kādu tomēr ceļu satiksme arī eksistē tur. Jā, protams, šī satiksme atsaucas citai satiksmei, kas veidojās starp diviem cilvēkiem, vai veidojās starp kā diviem vienumiem, kuri vienojās saskarsmē. Un tad jautājums, vai šī saskarsme notiek savienojoties, atsitoties, parējot garām vai uzsfrākstot, tad, kad tie savienojās.
Interesanti arī, ka pludmales ekspozīcijā tie darbi tā, nu, tad tie, no sākuma varētu likties, ka tad divi izskaloti vaļa krastā, bet tur ir arī, protams, cits tas pildījums. Tie arī atrodās starp divām telpām, starp upīti, kas ietek jūrā, un starp jūru, starp diviem ūdiņiem, ar tādu risku var tapt aizskaloti, ņemot vērā šīs vasaras dabas untumus.
Jūras mala vispār tāda it kā eksistenciāla atvērta vietiņa, daudz iet gar jūru, sajūta varbūt ir nedaudz tā kā pasaules mala, priekš normāla gājēja, un upītē savukārt ir kaut kas tāds ar zemi vairāk saistīts, viņi nāk no krasta, un tad kādā veidā šis objekts vērotājs ir novietojies uz zemes strēles starp šo upes ūdeni un jūras ūdeni, padarot varbūt šo te krasta situāciju vēl niansētāku vai daudznozīmīgāku. Un varbūt atgriežoties pie tā, cik apmeklētāji ir redzējuši šo darbu, tad varbūt šajā gadījumā to tiešām nav iespējams saskaitīt, un arī tas uzsādījums objektam bija mazliet tāds radikāls, respektīvi nav domāts tikai cilvēkam, un tā apakšējais slānis ir tieši par to, ka tik daudz, kas notiek ārpus cilvēka realitātes, kur varbūt ir mazliet tāda cilvēka uzmanības specifikas dēļ, vai tādas centrēšanās dēļ sašaurināt šī uztvere. Un es varbūt spēlējos ar to, ka objekts var būt atvērts citām uztverēm, citām iedarbībām. Arī it kā varbūt tāds atvērts līgums starp skatītāju un objektu, teiksim, iet uz galeriju un vērot objektus vai glāznes ir viena veida darbība jūras malā. Tas ir kaut kas it kā daudz nejaušāks, pilnīgi cita veida rituāls, varētu teikt.
Kā pati vieta uz tevi iedarbojās, kamēr tu radīji to darbu?
Viss, kas notiek šajā vietā, vējš, viļņi, skaņas, absolūti pārņemoši. It kā fizisks darbs ar lāpstu tonām, smilts tiek pārvietots, bet reizēm šķiet, ka tādā eiforiskā stāvoklī un tu nejūti fizisko nogurumu. Dot arī tādu fizisko enerģiju vai varbūt atbrīvo no domām, atstājot vietu tādam fiziskumam.
Tu saprati to formu, piemēram, un to aprisi tur uz vietas, vai tas bija jau konceptuāli izdomāts kaut kas pirms tam?
Tā forma atnāca jau pagājušajā gadā, bet apakšā ir siluets veidojas, ja skatās no augšas, ko cilvēks neredz parasti. Viņš ir saistīts ar tīru geometriju, riņķa līnijām, četrām riņķa līnijām, kuras pārklājas dažos segmentos, un tad divos no šiem segmentiem veidojas šis smilšu uzbērums.
Un tā zūdamība, tā gaistamība, jo liedaks mainās, jūra mainās, upīte ar savu gultni maina, tā mandalas, tā vējā aizpūšamība, drīz tas nebūs.
Jā, tas ir daļa no domas, kad objekts ir tik ļoti saistīts ar ainavu, tas lēnām var arī izzust visu laiku, radot kaut kādu niansi sajūtu uz vietas, varbūt pātrināt lietu izzušana, ilustrāciju tam, ka viss ir ar savu laika ierobežojumu.
Tu, Una, tur esi bieži, tu to krastu redzi. Tu bieži lietas bildes, tu reflektēji par to, kā tur saula riet, kā jūra mainās. Un šī, Līvu krasts ir īpaša vieta, un tajā skaistajā traktātā, ko ir uzrakstījis Kaspars Eikmans, kurš arī uzstājās šīs te ekspozīcijas atklāšanā, minēja to vārdu portāls. Kā tu esi saredzējis, ka šī vieta sauc pēc šādiem notikumiem, bet šādas mākslas pēc tā, ka tur ir jāveido uz vietas, ka tev ir sava enerģija jāiegulda, sava piepūla jāiegulda tajā, lai tur būtu Reinis Dudzilo un Dainis. Un šī nav pirmā reize, kad Lietekā kaut kas top.
Šī bija trešā reize, bet es varbūt papildināšu par tiem apmeklētājiem, jo Dainis jau savā ziņā minēja, ka šie objekti nav tikai mākslas baudītājiem cilvēkam, kā mēs esam pieraduši, bet arī visiem dabas elementiem, un ļoti interesants stāsts, kas varbūt atbild arī par Līvu krasta maģiju un portālu, kā tu minēji, kad Dainis sāk strādāt tur pie tās upītes, viņš pamanīja, ka tur dzīvo porcelāna balts gārnis, kurš arī interesi sekoja līdzi visam, ko Dainis dar, un viņš pietuvojās arvien tuvāk un tuvāk. Un vien vakar Dainis bija aizgājis mājās, un es gāju skatīties, cik tad viņš tālu ir ticis, un es skatos, ir tas gārnis. Es paēju tuvāk, gārnis uz mani paskatās un paceļ spārnos, un es domāju, es sabiedēju gārni, viņš aizlidos. Nē, viņš pildoja daiņu darbam pavisam tūklāt, apsēdās un skatījās. Un tad es sapratu, ka viņš vienkārši šobrīd tur ir, viņš sargā, viņš pārrauga, un es negāju pārāk tū, lai viņu netraucētu. Jā, jo patiesībā no gārņa lidojuma daiņu darbs bija vislabāk ieraugāms. Mēs vairs nespējam levitēt, kā varbūt kādreiz esam spējuši, bet kaut kādā veidā gārnis to mums rādīja un mācīja, un tā ir tā līva krasta maģija burvība, ka tur viss ir ārkārtīgi dzīves, tikai vajadzīgs laiks, lai to sajustu, un šie darbi zināmā mērā ir par to arī Reiņa portāls pie jūras, tikai kā skatpunkts, kā mainās jūra, skatoties caur šo portālu, kā mainās mākoņi, kā cilvēks mainās, kamēr viņš skatās un pazūda tajā portālā.
Reiņa, kā tu piedzīvoji līvu krasta maģiju? Kā tu viņu sastapi?
Tas ir intims process arī, protams, ne intims tādā ziņā personiski.
Ne, ja tu negribi, tu var nestāstīt.
Jā, es esmu otro gadu tur. Un man patīk tur atrasties. Patīk arī, man liekas, viss jau, kas pieminēts, un, protams, tā vieta saistās ar Unu un Aināru, un ar teritoriju kopumā. Tā kā tur jau pirmā reize, tad, kas tur bija Dainis, man liekas, jau trešo vai ceturto reizi atkārtot, ja, no jauna būvē darbu un veidot tajā vietā. Bet es kaut kādā ziņā jūtos tur kā mājās.
Bet to durvi stāstu varbūt tādu stāsts par durvim, tas ir fizisks objekts, tas ir vēsturisks objekts, viņš ir saglabājies un tam ir saistība ar līvu vēsturi, ar tiešu pieskārienu, varbūt tādu mazo ātro Wikipēdiju par tām konkrētajām durvīm.
Durvi stāsts zināmā mērā arī ir stāsts par sastapšanos, par līvu krasta maģiju, par to, ka līvu krastā nekas nenotiek ātri, visam ir savs ritējums, ko tu nevar pārliekt. Un pagājušajā gadā, kad mēs realizējām pilnīgi citu projektu, arī mākslas, bet kas vairāk bija mūsu mājās, un bija, protams, arī Dainis jūras malā ar saviem cilvēciņiem nāca sauļoties, tad pie mums pēc šīs izstādes atnāca Julgī Staute. Viņai bija līdz zīmējums un stāsts. Šīs durvis ir no 18. Gadsimta, un viņas vecāki, viņas savulaik atrada un aizveda, manuprāt, 1989. Gadā uz izstādi Vašingtonā, kas bija veltīta baltu tradīcijām. Pēc tam tās durvis atceļoja atpakaļ un pieslēdz pie sienas ilgstoši stāvēja Julgī mājās Košragā. Nu, lūk, un pagājušajā vasarā viņa pie mums atnāca ar šo savu zīmējumu un ideju, jo tās durvis bija pēkšņi atvērušās. Jāļauj arī citiem pašiem durvīm ieiet, un tad mēs domājām, kā izstāstīt šo stāstu, un teicām Julgī, kad redzam Reini, kurš varētu pielikt to laikmetīgo, un arī to sajūtu, nu, ko tās durvi, nu, kas varētu patiesībā visprecīzāk palīdzēt durvīm, sākt runāt pašām. Ko patiesībā durvis šobrīd arī dara, saspēlē ar līvu krasta vēju, to vietu, kurā viņas atrodas, kas arī ir ārkārtīgi interesanti, jo tā ir pļava, kurā divas reizes mēnesī notiek mazirbas saulrieta koncerti.
Jā, nu man liekas šeit līdzīgi varbūt kā vispār domājot par objektiem publiskā vidē. Jautājums, cik daudz tas konfrontē vai cik daudz tas jauc esošo vai nojauc veco un būvē kaut ko no jauna. Bet labi, varbūt precīzāk izsakoties, tad šeit, zinot šīs divas vēsturiskās durvis, kuras reiz ir tikušas vērtas un pašas vērušās iespējams, arī gan vēja iespaidā, gan varbūt citu spēku iespaidā, tad tām noteikti negribējās nodarīt pāri un nekā tās pazemināt, tikai pacelt. Un atstāt arī to sākotnējā funkcijas iespaidā, un tad beigās sanāk, ka katra no šiem vērtnēm atrodas 4 metru augstumā, vērsta vien pret otru, un pateicoties vējam, viņas arī atvarās un atvarās, šis portāls visu laiku atvarās gan uz debesīm, gan uz mēžu atkarībā no mūsu skatpunktu, kā mēs to mainām. Gan reizē tie kļūst par diviem karogiem, ja duras ievēršas savādāk. Tas nozīmē ļoti diviem smagiem karogiem, kuri plīvo. Un tādā ziņā pat daudz, daudz kilogramu masa ir spējīga pakļauties vējiem. Un tur, jā, tur notiek kaut kādas citas ieviešanas un ne zemes līmenī, bet mazliet paceltā.
Nu, redz, tu pats par to sāki runāt. Mēs nereti sastopoties ar laikmetīgās mākslas ekspozīcijām blakus esam spiesti lasīt Derridā de Lēzu un ienirt tādā absolūtā galvas līmenī un gudrēties par mākslu vai par ekspozīciju un pat tas viens kleks varbūt piesaist tev kaut kādus 15 atvērums, kas ir jāizlasa. Un cik daudz tev konkrēti ar durvīm strādājot, cik daudz tu saprati, ka tev no galvas jāpārvirzās ir prom?
Nu, zin kā, man liekas, ka es tā nevaru īsti pavirzīties no galvas projām. Vienkārši jautājums ir varbūt par formas lakonismu un cik tad gal galā tas atver šīs interpretācijas. Man vienmēr šķiet, ka darbam jābūt piekļūstamam. Līdzīgi tāpat kā dažādām sabiedrības grupām jābūt piekļūstam daudz lietām un iespējami, ka mums visiem viss ir piekļūstams, cik nu tas ir iespējams. Bet kas attiecās par portālu, tad man šķiet, ka māksla pat par sevi ir tāds portāls. Tāpat arī teātrī darbojoties skatuvēji arī ir tīri fiziski. Vienmēr tas tiek saukts par portālu, caur kuru tad kaut kas atvers vai iznāk zāru. Vai arī tu nokļūst iekšā, pat neveicot fizisku darbību, bet tieši ar galvas palīdzību un emociju palīdzību, tu sāc par to domāt un tiec tajā iesūkts. Bet domājot arī kaut kā ekoloģiski attiecoties gan arī pret formu, gan pret ideju, gan pret saržošanu, tad man liekas, ka šajā darbā gan manos, gan sadarbībā Ilgi, gan Daiņa, man liekas, viņi visi ir ekoloģiski, jo tur ir izmantots pēc iespējas mazāk. Tas viss var turpināties, tas var ātri izjaukties. Un reizē tā forma nav maza. Man liekas, viņa ir saredzama. Un kaut kādā ziņā kļūst monumentāli.
Bet redz, un tas ir īstenībā tas arī paradoksāls jautājums, jo it kā no vienas puses mēs rādām šo ekoloģisko pieeju un respektējam šo trauslumu. Un šo pirmatnību, kas ir Mazirbē, kas ir Lielu krastā, un otrs puses mēs ar objektiem, ar multimediālu ekspozīciju aicinām cilvēkus klāt. Tur nerodās konflikts kādā brīdī?
Es domāju, ka noteikti nerodās, jo saprotu, krastam ir savs plūdums, un kā viss, kas krastā dzīvo, viņi ir pārliecinājušies, ka pirmkārt krastā neviens nenokļūst, ja viņam nav paredzēts tur nokļūt. Jā, var parunāt ar jebkuru no krasta vecajiem. Šie stāsti ir daudz un dažādi. Un līdz ar to tie cilvēki, kas nonāk gan pie durvīm, gan pie Daiņa objekta, gan pie portāla jūras krastā, kaut kādi iemesli pēc viņiem tur ir bijis jānokļūst. Tāpat kā tam gārnim bija jābūt blakus tam darbam, vai tam darbam bija jāprādās, lai gārnis viņu redzētu. To mēs nezinām līdz galam, bet es domāju, ka šī ekoloģiskā šķautne te ir pilnībā saglabāta, jo raugoties kā durvis sarunājas ar dabu vēju, arī ar kokiem un visapkārt, un arī kā Reiņa portāls iztur tādu riktīgu atklātās jūras pūtienu un stāv, un Daiņa darbs joprojām jūras krastā ir, viņš mainās, pārveidojas. Un patiesībā tajā ir neprātīgs skaistums, un man vienmēr liekas, ka, ja cilvēks varētu atlicināt sev pietiekam daudz laika, lai viņš atbrauktu tad, kad Daiņš sāk strādāt un sagaidīt to mirkli, kad tas darbs aiziet, jo tas, nu, tā kā
jo viņš aiziet,
dzīves nogriezums kaut kādā veidā, ko var izbaudīt, un tajā ir neticams skaistums, gan kad kaut vai mākoņi spēlēs un smilšu spēlēs un kas caur šo skatu punktu.
Bet tas ir liels pieprasījums. Ir tas ir liels pēc šādas dziļas kontemplācijas no katra viesa mazirvē. Kaut gan tas ir arī aicinājums. Tas ir aicinājums tur nogl... Bet, Daini, ko tu pats par sevi jaunu uzzināji pie šī darba strādājot tur krastā?
Fiziskās dotības nav neierobežātas.
Tu teici tonnām smilks. To.
Jā. Labs tā... ir kļuvusi pa dažiem gramiem smagāka. Es esmu būvējis no smiltīm objektus jau 90. Gadu sākumā, un šie projekti bija vēl neatkarīgāki nekā pēdējie trīs projekti, tā brīvības manifestācija, un jā, tādās sajūtās. Tu tajos projektos bija... tiešām brīvība pa īstam. Un jā, cits fiziskums. Tas ir būtībā labs atklājums, ka fiziskā forma, ķermenis kā darba instruments ir ar robežā. Jā, tas varbūt tādā vispatiesākā atbildi uz šo jautājumu, ko es jaunu atklāju par sevi.
Paldies tev, Reini, kā tev.
Nu, nav vienkārši atbildēt arī šo, bet jo ik kaut kādā ziņā man jāsāk varbūt izdomāt, varbūt neko, bet viens, kad ar laiku un tālpu var sadarboties, bet to jūs kā zināji, bet jā, un man liekas, ka tajā brīdī, kad kaut kas rodas un attiecībā par dabu, to es arī zināju, ka tu esi mazāks par to, un man liekas, ka tas tā kā saskarās ikreiz, bet reizē, cik ļoti, man liekas, tā radīšana ir nepieciešama, jo caur to... Tā radīšana to par portālu, ar kur tu galā ieraugi pasauli. Nevis, ka radījums kļūst lielāks, bet tu vienkārši caur to ieraugi, cik šī pasaule ir, kāda tā ir. Gan skaista, gan, protams, arī mirkļiem varbūt neglīda.
Kā tālāk, un tagad nu, tu būs mūs ļoti augstu latiņu uzlikusi ar savu centību un piepūli, un tā jau pamazām kļūst par tradīciju. Un arī mazirbas un līvu tautas saiet namā, taču tur teātris rezidē un sāk aizvien vairāk mākslas, aizvien vairāk radošumu tur ierasties. Un kā tu plāno to, kā tu redzi to nākotni mazirbē? Kas ir tie nākamie soļi?
Es gribētu teikt, ka es šajā projektā nebija viena. Mēs visus projekts esam realizējuši kopā ar manu kolēģi, kur tagad ir arī Rīgas mākslas telpas direktora Daiga Rudzāte, un arī viņi bija ļoti iesaistīti šajā projektā, un tas tapa kopā. Un manuprāt, kad katra šī reize mums arī pašiem atver arvien jaunas durvis, un tā ir arī tā ideja, kā mēs šo projektu gribam turpināt, jo mēs viņu aizsākām pirms 4 gadiem, atverot savus mājas durvis un uz mirkli kļūstot par izstāžu telpu, ko mēs turpinājām 3 gadus. Šajā reizē mēs neatvērām savus mājas durvis, bet mēs atvērām durvis sadarbībai ar Julgiju un ar Skandiniekiem, jo arī viņi bija tikpat iesaistīti šajā projektā, kā mēs paši un patiesībā durvis bez šīs Julgī idejas un durvīm, kas atvērās pašas viņas mājā. Es domāju, tāds šis projekts nemaz nebūtu realizējies. Un līdz ar to es domāju, ka mēs visi vienkārši mēģināsim sajust, ko krasts mums stāsta un kas ir tas īstais veids, kā šo sadarbību turpināt, tikpat intīmu, kāda viņa ir šobrīd, jo tā nav vieta ārkārtīgi skaļiem projektiem, jo mēs šoreiz iekļāvāmies it kā krasta gada lielākajā notikumā Lībiešu svētkos, kas patiesībā arī ir diezgan
skaļi.
Tas varbūt izklausās skaļš pasākums, bet tas ir ļoti, ļoti būtisks pasākums līviem pašiem, kas, kā tu jau noteikti zini, nesen ir atzīti oficiāli līdzās sāmiem par Eiropas pirmtautu. Eiropā tādas ir tikai divas sāmi un līvi. Līdz ar to mums tas patiesībā bija milzīgs pagodinājums, ka mēs varējām būt daļa no gadskārtējiem līvu svētkiem, ienesot tur kaut kādu pilnīgi citu pienesumu, varbūt skatu punktu arī cen.
Paldies, Una! Paldies, Reini! Paldies, Daini! Un es no sirds iesaku klausītājiem arī apmeklēt ārta teritoriju portālu un izlasīt Kaspara Eichmana traktātu par durvīm. Tur ir ļoti daudz filosofisks tradīcijas pieminētas un arī ļoti dažādi radoši pavērsieni, kā mēs vispār durvju simbolu, durvju metaforu varam redzēt, kā sliekšņa, kā liminālo telpu un arī ļoti daudz citi vēl pavērsieni un tad paudīt šo te ekspozīciju Mazirbē un nonākt arī jūras krastā ar cieņu, ar pietāti, ar klusumu. Un cik ilgi būs redzama ekspozīcija?
Līdz 18. augustam.
Tā tad līdz nākamai Mazs, pirmdienai.
Jā, nākamai pirmdienai, jā.
Tad šīs brīvdienas ir mūsu rīcībā, bet nu neņemam tagad kemperu karavānu visādā ziņā. Bet kādi ir nākamie plāni, kas tev nedod mieru, kas ir tavās veselīgajās ambīcijās attiecībā uz Mazirbi?
Es te varbūt neizpaldīšu šobrīd,
labi,
es noslēpums.
Labi, bet es redzu, ka ir. Jā, milzīgs jums paldies un tiekamies Mazirbē.
Paldies.
Paldies.
Paldies.